kun radio sagale americati. Radioon sagale America with attack abiyam jimaatat galgala keessa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meter bandi 19:25 sodomito korat Washington DC raka dabarsu saganta afaan oromo ammajal qaba. Guyyaan kibxata guraan dhala torba bara 2017 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgalarraa an jaallanne gammadaa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu ajaja uggura baqattoota pirezidaant Tiraamp dabarsan falmii seeraatu isa eeggata.
Waa'ee qubsumaa kan ilaaleen seera haaraa Israa'el dhiyeessite irratti bulchiinsi Faalestiinotaa mufannaan ilaaleera oduu keessatti gabaasa qabna. Dhuma torban darbee godaantota 1,500 galaana Mediteraaniyaan irraa baraarsuusa waardiyyaan handaara galaana Xaaliyaanii beeksise oduu booda. Itti deebina qophiin keenya ka torbanii waa'ee uummata Oromoo soraan qindeeffate yeroo eeggataa jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna oduu addunyaaf gara tuujubeetti deebina.
Manni murtii olii yennoo dhaggeeffatu ka United States ajaja olaanaa pirezidaant Tiraamp dabarsan ka baqattoonni biyyarra jireessa musliima ta'an torbarraa akka hin seenne dhorku ilaalchise falmii jiru dhaggeeffatee jira. Himannaa gabaabaan ministirii murtii haqaan dhiyaate uggurri sun mirga pirezidaantiin baqattoonni United States seenuu ilaalchisee qabu kasirnaatii jedhe. Abbaa murtii federaalaa uggura sanarraa sun dogoggoraa ittiin jedha. Kutaan Waashingtoniif Minnesota himannaa kana kanneen dhiyeeffatan himannaaleen kabiroon iyyannaa kana deeggaran kutaalee kabiroo 15 dabalate waldaa walabummaa uummata Ameerikaaf garee kaampaaniilee 100 bira mana murtiif dhiyaatee jira. Ministeeronni dhimmooti alaa duraanii John Kerryf Madeleine Albright ajaji sadarkaa olaanaa sun kan hin hubatamne hojiirra oolinsisaa dadhabaa akka ta'eef dalga kan ibsame ittiin jedhan. Ibsa barreeffamaan kennaniin ajaji sun innuma nageenya biyyoolessaa keenya qooda eegsisuu balaarra buusa yoo jedhan ka Tiraamp nageenya biyyoolessaa fooyyessa jedhan waliin faallaadha. Hayyoonni seeraa martinuu pirezidaant Doonaald Tiraamp ajaji olaanaa isaan baqattoonni biyyoota irra jireessa musliima torba ta'an Yuunaayitid Isteets yeroof akka hin seenne dabarsan mana murtii muummichaan murtaa'u mala jedhanii jiran. Dhimmoota hedduun kan imala uggura kanaan wal qabate manneen murtii hedduutti dhiyaataa jira. Kanneen keessaa tokko mana murtii muummichatti dhiyaachuuf jira. Haleellaan of wareegaa bilisa mana murtii muummicha Afgaanistaan kan magaalaa galma mootummaa Kaabul cinatti dho'ee yoo xiqqaate namoota 20 galaafate ka biroo 40 madeessu aangawoonni biyyatti beeksaniiru. Irra hedduun miidhaan irra ga'e hojjettoota mana murtichaa ta'uun gabaasameera. Balaan sun attamiin akka dhaqqabe kan hin ibsamin jira. Kanneen du'an keessaa dubartoonni 2 yoo ta'an daa'imni 1 keessatti argama. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraf Ghani aleellaa sana balaaleffachuudhaan gochaa gara jabinaaf dhiifamni godhamuufi hin mallee jedhan. Balaa sanaaf battalatti gaafatama ka fudhateen jiru. Balaan sun ka dhagaame erga tokkummaa mootummoota hookkara Afgaanistaan keessaan kan ka'e namoonni 11,400 ta'an du'an jechuun gabaasee booda. Gareeleen mirga namaa seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets hedduu gadamoojjiiwwan jeneraalota waraanaaf ambaasaadaroonni Ameerikaa duraanii pirezidaant Doonaald Tiraamp pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniif falman ka jedhu isaan yaaddessuusaa dubbatanii jiran. Tiraamp kaleessa gaaffiif deebii dhaaboo oduu Fox jedhamu waliin geggeessaniin kabaja Puutiniif qaban irra deebi'uun dubbatan. Gaaffii qopheessaan sagantaa sanaa akka ta'e Biil O'Reilli dhiyeesseef pirezidaantiin Raashiyaa nama ajjeesu jedhuuf Tiraamp ennaa deebisan namoota nama ajjeesan nuti hedduu qabna. Maali addaa biyyi keenya qulqulluudha jechuudhaan deebisan. Kireemiliin dhaabi oduu Fooks yaada nama mufachiisuuf fudhatama hin qabne dhiyeessuuf dhiifama akka gaafatu barbaada. Qopheessaan sagantaa sanaa O'Reilliin himannaa sana fudhatama dhabsiisuudhaan Raashiyaan kana naannoo bara 2023 naa gaafattu jechuun deebii kenne. Gareen mirga namaaf falmu Amnesty International mootummaan Siiriyaa hidhamtoota 1,000 lakkaa'aman ajjeese reeffi jamaan walitti qabee awwaale jechuudhaan yakka waraanaa hamaaf yakka farra namumaa raawwate jedhee jira. Gabaasisuun akka jedhutti bara 2001 hanga 2015 gidduu yeroo jirutti himatamtoonni 15 hanga 2013 gidduu kan ajjeefaman yoo ta'u manni hidhaa Saadineyaa kan dugdee Damaaskoos jiru cufame jedhanii amanuun rakkisaadha jedhee jira. Amnestiin akka jedhutti irra hedduun namoota ta dumani sivilota kanneen motuma president Bashar al-Assad morman jedame amanama gabase ragana mot sadde tamarrat hundaun barreifam kanneen kesa wardiyale durani hidamtot abbota murtif abukatole seratu kesa targama Motumman Falistin Sera Israel Hara ka kubsumat ibbato kotaw qabiyye sa kesat akka ijara musirna mirkane selajisun ari dan debi kennejira gabasa Robert Berger Jerusalem ra ergef sora
Bulchoti Palestine Israel man murti addunyat himachu furfo jiran Israel la fandurate nata addunyanu qubnu qabdirra ummat si kubachifte jechun himachu qopi jirani akka addunyalen Israel adab digafatan Saib Erakat nam dubbi ummat Palestine tana addunyat dubbatuf ak Israel addunya seira addunya cabsitelle nam addunya talallabujer difama drakna computerati fi silawan sandagesu fe ndagesu no dadamne akana jetta Erakat wanti mirkana jetta fana rabatin wanti mirkana wanti tana bulchoti Palestine wanti isaan fedhani mana murtii addunyaa tana tanaafuyyuu mana murtii addunyaa tanatti geessuumallee jedha tan malellee Israa'el biyyi ufii keessattiyyuu wayiin himachuu jiran abukaatoon addaa araboota sanyii Israa'el suwaa basaara NGO yookaan ammoo dhaabbati mootummaa hin tahinilleeni Israa'el addunyaatti himachuuf qophii jiranii jedha ogeeyyete seeraa ammoo addunyaan yaad Israa'el kana keessumattuyyuu yaadi mana murtii kunine yooyyuu dhiyaate mana murtii rakkin kana fala itti arguu danda'afa jedhan warri yaad Israa'el deeggara ammoo kunine guyyaa gammachuuti maan jennaan lafti tunine duruuyyuu lafa kitaaba qulqulloo keessattuyyuu akka handhuuraa Israa'el taate barreessanii fedhe. Namam rageetan kunene miseensi mana marii Israa'el mootii yoo geevuuti guyyaan kun guyyaa gammachuuti jechuudhin raadoonii Israa'el irratti dubbata guyyaan gammachuu inni jedhu kunene Israa'el rakkinni kana keessumattuu ummatis lafa West Bank irratti qubachiisu isaati jedha Israa'el Paalestaan duruyyuu lafirratti wal dhabani nami hedduulle irratti dhumate bulchooti Ameerikaalleen rakkinni kana faluuf yaada turan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa oliyyannoo dhaggeeffatu falmii warreen intarneetii irratti barreessan kan Sooliyaanaa Shimallisfaaf abbaa langaa gidduu jiru irratti murtii kennuuf yeroo 7ffaaf beellama kenne. Galmeen kun ragaalee hedduu ka qabu falmii bal'aan irratti ka geggeessame waan ta'eef yeroo gabaabaatti dhumuun danda'u jedhameera. Har'a murtiin kan hin kennamne dhimmisaa wal xaxaa ta'uusaaf abbaan murtii dhaddachichaa martinuu akka qoratan. Yeroon akka kennamuuf jechuudhaan manni murtichaa ibsee jira. Akkuma kanaan fulbaana 27 bara 2017 beellama kabiroon kennamee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbataaf dilbata darbe godaantota 1,500 galaana Mediteraaniyaan irraa baraarsuusa waardiyyaan handaara galaanaa ka xaaliyaanii beeksisee jira. Gama kaaniin immoo mootummaan Liibiyaa dhumuma 7 darbeer godaantota 100 hedduu biyya isaa keessaa akka hin baane dhorkuusa ibseera jetti Kim Lewis as VOA irraa akka gabaasteetti. Kim oduu gabaastuu gamas jirtu Joosefin Maakenaa haasofsiisuudhaan akka gabaasteetti godaantonni 1,500 galaana Mediteraaniyaan irraa yeroon itti baraaraman kun baatii qorraaf cabbii waan ta'eef imaltuun godaansaa yeroon ituu san daangessiin itti fufuusaa agarsiisaa jetti. Qilleensi qabbanaa cabbii qabate bubbee wajjin jabaadha. Waardiyyaan handaara galaanaa ka xaaliyaanii akka jedhutti jetti oduu gabaastuun kun
1500 were rescued at the weekend bringing to around 4500
godaantonni 1,500 baraarsaman kun walumaa galatti lakkoofsa godaantotaa roobii darbee kaasee baraarsamanii 4,000 hanga 5,000 ga'ee jiraa jette kun godaantota Liibiyaa irraa ka'uudhaan xaaliyaanii seenuuf yaalaniif lakkoofsa guddaa yoo ta'u gama kaaniin lakkoofsi namoota Afrikaa kaabaa irraa gara Awurooppaa seenuuf yaalan daddabalaa adeemuusaaf mallattoo agarsiisudha jette. Gama kaaniin mootummaan Liibiyaa godaantota 100 hedduu akka biyya isaa keessaa hin baane ittisee jira. Oduu gabaastu ka taate Joosefin waa'ee kanaa ennaa ibsitu.
Between 400 and 500 African migrants.
Waardiyyaan handaara galaana Liibiyaa akka jedhutti godaantota Afrikaa 400 hanga 500 karaa cufuun akka isaan gara Awurooppaatti imaltuun jalqabne ittisee jira jedha. Yerooma sana keessa godaantonni 600 naannoo sana iddoo biraatti baraarfamanii jiru galaanarraa. Isaan kanarra hedduun isaanii kan baraarse waardiyyaa handaara galaana Xaaliyaaniiti jette. Kanaaf.
They don't seem to be very effective in blocking this flow, and that's going to be particularly controversial.
Namoota kana akkan baane gama ittisuun kan milkaa'annatti hin fakkaatu falmis kaasisuu mala. Gamtaan Awurooppaa Liibiyaan akka baqattoota ittistuuf waliigaltee mallatteesse waan jiruuf jette. Kana malees Xaaliyaanii fi warri Awurooppaa Liibiyaa maallaqaan gargaaranii akka waardiyyaan handaara galaanaa jajjabaatu. Gama kaaniinis akka nageenyi jajjabaatu gochuudhaan godaansa kana akka dhaabanii fi karaa godaantonni ittiin ba'an akka cufan yaalii gochaa jiru. Jimaata darbe Maaltaa keessatti walga'ii gaggeeffame irratti namoota seeraan ala godaantota Afrikaa irraa karaa Liibiyaa gara Xaaliyaaniitti deddeebisan faana bu'uun kan ilaaleen dudubbatamee ture. Walga'ii kana kan ilaaleen oduu gabaastu kataate Joosefin akka ibsitetti.
The Italian government signed a bilateral agreement with Libya late last week.
Mootummaan Xaaliyaanii fi Liibiya dhuma torban darbeerra walii galtee mallatteessanii jiru. Kun akka bu'uuraatti hoogganoota biyyootii Awurooppaa Maaltaa keessatti wal ga'aniif dhiyaateera. Isaanis godaansi kun dhaabachuu akka qabu irratti walii galan. Kana malees caasaa namoota seeraan ala nama deddeebisanii akka cabu fedha qaban agarsiisaniiru jette. Garuu sabaa himaa Xaaliyaanii irratti akka dhiyaataa jirutti rakkoo guddaan jiru caasaa malaammaltummaa Liibiyaa keessaati. Caasaan namoota seeraan ala nama deddeebisan kun Liibiyaa keessatti seeratumtootatti hidhata lafannitti qabaachuu malu jira. Kanaaf godaansa kana dhaabsisuun rakkoo ta'uu mala. Ministiriin haajaa alaa Xaaliyaanii kaleessa akka dubbatanitti kun gaaffii maallaqaa kaasisuun qabu. Waan danda'ame mara goone godaansa kana dhaabsisuuf yaaluu qabnaa jedhan. Kanaaf dhaabbatoonni Liibiyaa keessaa tasgabii akka horatan gochuu irratti gargaaruu qabnaa jedhu. Liibiyaan biyya iddoo hedduutti qoqqoodamte olaantummaan seeraa kan keessatti hin kabajamne. Kanaaf mootummaan waa'ee godaantotaa kana hagam jabaate akka ofirraa ittisuu danda'u hamminni hojjetu gaaffii keessa jira. Maallaqni Awurooppaan kennu qofti waan godhuun qabu. Waggaan kun ega seenee reef baatii lammaffaa qabannee jirra. Godaantonni 8,500 imaltuu abdii kutannaa kana jalqabanii baraarfamanii jiru. Kanneen 200 caalan immoo eessa buuteen isaanii dhabameera. Du'uu maluu sodaan jedhu jira. Baatii qorraa kana keessa lakkoofsi godaantotaa gadi bu'uu dhabuu fi mootummaan Liibiyaa gargaarsa gamtaa Awurooppaa argataa godaansa dhaabsisuu dadhabuun kun wal falmisiisaa ta'aa jira. Gara walakkeessa sagantaa keenyatti dhiyaanneerraa wallee kanaan kan hafetti jeen.
Fageenya na dooweef malee si yaaduun himne haadha koo maaliin godhaa garuu fageenya taamaatu nagaan ta'e. Fageenya na dooweef malee si yaaduun himne ayyoo koo maaliin godhaa garuu fageenya taamaatu nagaan ta'e. Rakkatu si rabbii jira biloftu sobsii ta'e. Ani mucaan kee nagaadha haadha koo na yaadini. Rakkatu si rabbii jira biloftu sobsii ta'e. Ani mucaan kee nagaadha haadha koo na yaadini. Fageenya na dooweef malee si yaaduun himne ayyoo koo maaliin godhaa garuu Raginya tahamatu nagantai Raginya nado wif made Siadunim nedeseko Maringo dagaru Raginya tahamatu nagantai Nimimanke gafazi Situ Nese kudiftena dabdi Ada kotam sitau Imi manke gafazi Yamuna keke situ Nese kudiftena dabdi
Abtuto kabbade heddu galate fanna kada gaajirtan radio sagale america saganta fan oromoti waye ummato romo kanabektula abagada borana guyyo gobba abagada ittanu kuraja so kuratti ballike nu koppijira abangada borana torbatami lammeson jechun Boranni ado gargarsa in kutin abboti gada torbatami tokko qabate sunin duret abbotin gada heddu qabacha turera sirna balli kennan kanaf qopheddu jira tanarratti soran jaarsa arga dagetti dr borbor bule dubise gara sattan sin devis
Akamultan gadangado abban gada borana khakara gadayo galgalot rabi borana khakara yaiya kumlelle gammenam dawe borborit akanjeccha gadam borana ado gargarinjeti uyu abba gada torbata me lamme soge ujirtijechu gadam borana goge sukana mo barti shankavdi ballin gan afurtaman gada chufer balli yokana mo goge chufer martijechu sunindurati abboti gada heddu bari gada sani in lakka amenini tijera abbotin gada borana torba ollan abbotin gada kubatan ya yo abban gada balli fudu nam heddu tolla ya kubat qoftum khanani oda bulani jedan gadam borana sadi abbotin gada torba tokkot itigafatam adula fiite jedanin makan abba gada waltiqabani yo yamani adula adulan chufti gosufi jalatti hayyufilt gaf balli fudu gaf ra balli kennutul lekasum abban gada yo balli kennu abbat kennu ne abba gada ka attana ka kennu ne gadan tante ti ya caltu hormata na cale bultuma na cale wan chufa nu cale gadan tante agasin wa caltu jede biset ken balli kennu ndurati wanta gugur don hujjetaman refu ab dr borbor bule borana bilbile dubbis
Yoto dallan si se golden book ramu ani ale mu ani mu le titiro kon si se golden book ramu ani ale
mu ani mu le hoja bulani kharqalu uddu mi gani abraza qalu kharayu mi gani dalmi dawal amsal abani dalmi bali dabani fenna tunamu gababi numat yo bali khin yu ko panam jilti guddon be khan ta kama dalmi dawal amsa to marka gaba dalmi dawal amsa chuni hobati am gal muhammad ya ko gan kadde tan bila fi kate chi wa wal tada am gamale magan gal mi dawal amsa
ya ko wal tada macha
dalmi jarani wal ku fani ko ya ku fani ufa ya yi ufa mu me nam gal mi chi hayi chu gal mi daba wani jiwa gan kadde ke za wannan ke zawo ni chi wani gudura mun galmidawa matari jedani dani da wala nan ka fita baga gat nan ko ba ali furu galma do gal waga ka de tanka dani ka dia furu mar sai ba bari galma baga gat allah yu e dukir ma galmida bai ci diba yu ba ni to wani gari galmi galmidawa da amsati tariki wan gare dan kai dubari wan da barsari yu ka da amsan ki
ya kai sajaran mu e sajaran
o ya kai ola ya kai sajaran
ola ya ola enu
e ola ka gat
Olla gadaat
gadaasade ni qon nu hawa tar boralle
e gimu media tan yu abban gada balli khennu fqoppa yammo
e ammi gi balli khennu qoppa qargal mo daqa ba oda bulani oda khe sabahari kalu muda nadi tu amale galma tawa matari yang kami tu matari naga tu lapan galmi jaran am gua balik kena kambet awar ya amale nami di bisa ni jatuh kubata oda bulan oda bulan ni nama nami am makarya ke singgir ya kubate oda bulan ni ye ya ia madole kampulo ayar berlabat biran am warufi galam matari naga tani galmi waria jar betawar jar galmi jaran ibaju mubani mona dibaju jarani galgalonke galani jiramlonke bani galmi jaran
gada khes na magamijir abotin gada
gada khesa
abotin
gada adulan ja adulan lam qofa gada ambati hawatu woni tu adulan tan amu afuri wal gada abran kala mayu kudan nagat kudan na furfatat am baran jana gatti amma kudan na yuni ya sun keji yo amu ayu kudan nagat tan tan kudan ya afuri ka arbo rabe arbo ditime koni tulle hawatu tulle qofa gat ke gada saji anga vito karbo ora galu gada animan pasen gada buyo go bayode robi jar tole na bagada watu murgu jiro jar tole na bagada honi tu yeste deya tamu lugu ya khayi mani ka gada animan guyo go ba tan gazi ye ni gal mida wala an sala bhale chu waka tun daban ye ni bali kanu la kasun bali khinnan gada fadin gidan kon nu wata harbo ran guddanar bor an gazi
yo bali khinnan warri khun chutu walim bali khinna
yo walim bali khinna kar harbo ra dura kenna khaleni hajala ko paji hamu
abban bali fur abban fur ma fakena fi wuyu furu na magamin fur
turban bali ya nam turban fur
nam turban bali fur
abban gada mo boku ni diji Allah kan nam di daga dimo
bali yo walir rafuda ni manje ne wal tkhanna ni khana mo khafuru manje de fura khakhanna manje de khan
bali o jari wal tkhanna e bisanit butuma walim bulla hormat hayo شوف ندبري ايه تخيل
ندبري نجالي
ايه جدان كان كجدات يدبر تيجو ورمادت وان شوفت ايه بطوم ولين بلا ورماد ندبري خايو ندبري قوف ندبر يلي وان شوفت كسي والتي بيجا والتي خيل
اقادان تي قوف تاقادان تي هورت نجال هوري نجال هوري نجال نجاك عبادو نجال هوري نجال بولي
جدان
واني قردون ابان قدا يو حجت فاكين نافخور واني قردون جد امان
Kalau udah itu jernih gitu, dia kalau balik bulu korum galan, kalau galan tajek, kalau cium orang je, double lagi maga bahasa ni, diri je, di bel dalo ani je, abdul lek, ada mungkin maga buat te, galma kalaca ani, aku juga di dalam korba jalan, galma kalaca, abe, jadi dia jinji di kasih guni gayo korre, guni gayo lekana, gudane, galmu gutu dapat tani, gutu dapat tani. Ada kasuma lo gugal mitara ayoti ju gugal mebe gugal mebe gugal mebe dibaju kunia danu jawab amu mu oda nami tu waktu gugal muda dah bani gugani kalu gugani gugal dawa matari yani mu mu gugal dawa ramsa kam arta kan arta tu kalau tu batin sa kasilani kerja dia bani gugal mebali dah bani balik kan.
Dabal lele macam bahasa ni je, fakir nafabang gada gada ofi kerja dabal lele macam bahasa aje.
Waktu kuyu balik food. Garbel Allah bete wari kan bira yubo me kunga dadab ganna sadisu khana abuti yu mata batkhani wari am gada kun daballe fi gabat gun yolen fi chuwam tawar bali furu daballe gan sadisu gan khana dabal min rabusa
yolle warra bali furu kunin ganna sadi khaysa daballe
fula gan sadisu wa du wa jiram yolen dibine na munya atis na te lu bi ban jaldesa na atis na te adula Allah ban Lebih di sini mo liban jadi zaman kalau ibu mertua beri arah yo balik burung kalau data kalau ni cuma hari yang kucing cipti abuti mata buat. Abu beri rabi kan damis murad. Amor ramah balik burung beri dapat lagi buat. Allah rabu segan sedih so abuti beri amu mata buat.
Mata buat.
Sabali kenyang beri buat. Lebih gubah. Lubu balik burung abuti beri kan segan sedih so ramah mata buat. Beri kan sedih so ramah tamu jolle beri. Dabballe la na rabute yolle gamme fej
abotin gada yo balli khenne uji wara gurdo man
amma ade giza didi dubati ayul garbel la de war khara khennite la fulo ya ange chung gaba jingal
wa kay qawfi ay fi galt
nyam gar wiru be di gara ma bang gada qura basera tam e abba gada ngaram be ni beta ka nam sarame gaje to wanya kasini ango ka bantang gafo balli khenna ni qaban gab gara bagadati gab amma yegi abaserat liban jaldezale yugo bali yorab muja bali bo sadurji khanak moram bulti tay khanak nam seerti suta abaserat
amma abbootiin seeraa hagamii jiru warri durii baallifanne.
Warri durii baallifanne fiixeen abbootii seeraa jiru agaa jira liban jalleessaa jira.
Seera baadhi warra kan akka jalti.
Seera baadhi kan akka jalti. Seera kan beektu namni abbaa gadaa ta'ee ni amantii dhibii jiran qabu amantiin haadumtaa na namni abbaa gadaa tokko haku jajjabduutu qabatan ta'e seerri miliisuu hin danda'u.
Warri gadaa bulchu adulaa jaa adulaa tan keessaa tokkotti itti gaafatamaa adulaa fiixee jedhaniin.
Adulaa fiixee dhaan sadiitti itti gaafatama amma sulle sadeen dur jiru tokko fiixee hawwattuu tokko fiixee hoonisu tokko fiixee arboora.
Goosa jedhamtuun cuftinuu iyyuu.
Hawwattuu hoonisuu haan gochuufi jala jaartetti garbaa miidhii lallabattee yaa hobaa baafatte. Harboora haan adulaa sadeen irra haftee walta qabatee garba lallabatee akkasiin biyyi fiixe.
Garbi lallabatan kun warraaf bulchu warra biyyi bulchu fakkeenyaaf hayyuu fa'a qaalluu fa'a.
Qaalluun keessa hin jiru hayyootuuf jala ijaaraname.
Garbi kun hayyuu.
Hayyuu amma gosa 17 achuuf keessa tolfatan.
Gochi cuftii hayyuu fi qabdi.
Gosa hawwattuu mana abiraan hojii hayyuu keessa filatanii dachaalli kafilatullee kanuma kun gochii guddootiin warri kaallee gara harboora biqilummataarri harrayyuun haroorisaa fuulleen waan jettee namu akkasumaan naqataa. Hali gani saddeetii gooroo gubbaa waan boorna hojjetanii gaafa gani saddeetii kan namuu yuubame qayyee fi taraa ofii eenyu fi waan gosaa miiloo deebi'ee dubbata.
Tanaafuyyuu garbii lallabatan kunin hayyuu hayyuun kunin ammoo gosa cufa keessa lallabata fakkeenyaaf.
Aduraan ammoo ta gosaatii miti ta booran cufaati hayyooti kaan eegan saddeettan fitte haraa eenyu fi iyyeessayyeetti fi tigaafatama kanaati waan kana duudisoomuu fi duudhu.
Amma akkamitti qophaa'uu jirtan jilta akkamitti sanii deemuu jirti bultii xiqqoo tal jiraa jilta akkamitti sanii deemuu jirti qophiin jirti maan fakkaatti.
Amma jiltii fuula aadaa turizimii kanatti egaa waan durii nurra guuran kanatti waan hariyyaa waan gosaa waan gogeessaa waan adulaa cuf jahaniin tokko tokko jirtu barreessanii barruun irratti jettee aanatti cuftiin qaaruma kee jiru itti hirmaatee warri ammoo waan kan guddoo hojjechuu jiran.
Amma gadaanees jirti ollaan gadaa'ees jira. Fuulaan baallee itti kennan achi.
Lakkoofsummaa guddaa dhufee qophii gubbaa jiran.
Gadaan jireenya nama keessatti maqbaa ijoollee keessatti olmaa bultii biyya keessatti waan hedduu fakkeenyaaf hin faarsanii ta'an fakkeenyaaf qaabat keessaa ta'a ijoolleen faarsan. Fakkeenyaaf.
Taan gadaa yoo gadaa hadde gadaalmaan xiyyaa hadde deebanoo dibbee hadde deebanuu gosaa hadde jedhanii akkasiin. Ijoollee faarsan.
Ajalam abba doktor Borbor Bulee guddoo galateeffannaa qophiin waa'ee uummata Oromoo kaardhaa tanuma ansoora haala keeti kam kiyya nagaan bulle.
Gadaan gadoo gaafate buuda waare gannaa misa jaalo hoo odii hunda gaafaa kumoo. Gadaan gadoo gaafate buuda kaboonaa furmaata jaalo hoo odii hunda gaafaa kumoo. Gadaan gadoo gaafate buuda furmaati roobina jaalo hoo odii hunda gaafaa kumoo. Gadaan gadoo gaafate buuda roobee lolaa sinna jaalo hoo odii hunda gaafaa kumoo. Gadaan gadoo gaafate buuda lolaa obaa sinna jaalo hoo odii hunda gaafaa kumoo. Gadaan gadoo gaafate buuda onno bulee jiru jaalo hoo odii hunda gaafaa kumoo. Gadaan gadoo gaafate buuda kabulee gaambare jaalo hoo odii hunda gaafaa kumoo. Gadaan gadoo gaafate buuda gadaan gadoo gaafate buuda.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa 8 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965 11,110 akkasumas 12,140 irratti meetirbaandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii borootiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.